Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 18. kapittel. Så fortalte han dem en lignelse om at de skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i syne på meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Og når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Slik lyder det hellige evangeliet.»
Ja, hva gjør du da når du ber og ber og ikke får noe svar? Det er spørsmålet som alle brandfans stiller seg i dag. Og på lørdag skal de møte de mektige Koffa-kameratene. Det blir ikke noe lettere det, skjønner dere. Bønn er kanskje noe av det fineste og mest frustrerende, synes jeg, i den kristne tro. Og det oppleves sikkert forskjellig. Bønn er jo veldig mangfoldig, kanskje først og fremst fordi bønn dypest sett er relasjon. Vi kobler oss på, vi er i kontakt med den skapende Gud. For noen så kommer bønnen mest naturlig når det er stille og helt rolig og man lukker øynene. For andre så er det best med høy musikk og løfter hendene. Og andre igjen tenker på hele livet, det man driver med tjeneste, som en bønn til Gud. I alle disse tilfellene så er bønn en måte å koble seg på, en måte å åpne seg opp for Gud. Vi ærer, vi bekjenner, vi løfter fram vår smerte for Gud. Og i det møtet så forandres i hvert fall vi. Og det tror jeg virkelig vi gjør. Altså det finnes det vitenskapelige studier på og diverse. Ikke sant? Vi forandres nettopp fordi vi bøyer oss for en som er større. I en teologisk forstand ville vi sagt at vi forandres fordi vi finner vår riktige plass i skapelsen, nemlig at vi bøyer oss for Gud i bønn. Men vi tror jo også det at bønn gjør noe med Gud. At Gud lar seg berøre av våre bønner, at han kommer til å svare, at Gud svarer. For som Jesus sier det, ikke sant, i Matteus 7, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» I flere år så har vi bedt for fred, bedt om fred her i kirka. Ukentlig så har vi bedt for Gaza, for Ukraina, for Sudan, for Iran og andre kriser. Vil dere si det har vært et veldig godt prosjekt? Var det vel anvendt tid? Vi har også bedt for klimakrise. Vi har bedt for mennesker som er syke og andre krevende ting som rammer livene våre. Spørsmålet mitt er enkelt. Opplever vi å få svar? Jeg tror mange av oss opplever en Gud som så alt for ofte, i hvert fall til synelatende, er ganske stille, som ikke svarer. Og det er krevende. Det er vanskelig når det blir helt stille. Og kanskje vel så vanskelig blir det når vi hører om de som har fått det de kaller et bønnesvar. For hva sier det egentlig om Gud? Om han fant det for godt å helbrede, at han fiksa det at du hadde litt vondt i kneet, og samtidig så dør det barn i Sudan. Hva sier det om Gud om han ga noen sinnsro i møte med eksamen, samtidig som andre vi er glad i blir rammet av uhelbredelig sykdom? Tror vi virkelig på at Gud hører og svarer? Og hva igjen gjør det med hvordan vi tilnærmer oss bønn og det å stole på Gud? Jeg konkluderer ikke her, men jeg tenker dette må vi reflektere over. For det noen krevende ting her, og det bør vi også snakke om. Og jeg tror ikke jeg alene om å oppleve bønn som ganske sånn delt. Det helt reelt I mitt liv noe veldig fint, noe jeg kan finne hvile og styrke I, men det også noe av det mest frustrerende og forvirrende med det å tro. Og derfor det digg. Derfor det fint at Jesus tar seg tid til å fortelle denne historien om en enke. Hun altså en av de som langt nede på rangstigen, som desperat trygler en mektig dommer om å hjelpe henne. Han beskriver en fortvilt situasjon hvor en som tilsynelatende helt maktesløs ber og ber om hjelp. Og så opplever denne enken dypt frustrert at hjelpa kommer ikke. Dommeren stille. Men så til slutt, fordi hun fortsetter å mase og mase og mase, så sier dommeren, ok da, jeg hjelper deg. Og det som Jesus sitt poeng med denne fortellingen, ja, det helt lov å si at dette ikke en av Jesus sine beste lignelser, fair enough, men poenget hans når selv denne kjipe dommeren til slutt hører, hvor mye mer må ikke da deres gode, kjærlige Gud høre deres bønner? Og så står det helt I starten av denne teksten, så står det en slags sånn forklaring på hele greia. Det står at Jesus fortalte denne lignelsen for at de alltid skulle be og ikke miste motet. Det handler tilsynelatende om tålmodighet. Ja, jeg må si litt mer om tålmodighet, men først, I forrige uke så var jeg en tur I Sverige. Da var jeg på besøk hos Växjö stift. Det området til Simon, jeg vet ikke om han I dag, Småland, let's go. Yes! Come on, Simon! Det bra. Jeg var invitert dit for å spre det glade budskap om Sankt Jakob. En ung kirke midt I byen. Og det en ganske flott opplevelse å få komme som representant for dette fellesskapet og fortelle om en ung kirke som unge mennesker fikk denne kirka, og så har man finnet sin måte å gjøre kirke på. Så yrer det liv uka igjennom. Så dere kan se for dere meg, at jeg gønner på å fortelle. Vi bygger fellesskap, vi skaper kultur, vi søker Gud. Og det å få lov til å gjøre det veldig stort, det gjør meg veldig stolt av å kunne si at jeg har fått være med I dette fellesskapet her. Og bygge det opp. Og så det utrolig vakkert å se hvordan dette berører prester og diakoner som 100 mil unna, som blir så sterkt berørt at tårene renner. Og jeg tror noe av grunnen til at de blir så berørt at for de så vi et slags bønnesvar. Et bønnesvar de har ventet lenge på. Sankt Jakob en kirke som mange har bedt for. Men det har tatt lang tid. Det tok mange år og mye tålmodighet før man virkelig fant formen her. Og I løpet av disse dagene I Sverige så fikk jeg høre en gammel biskop snakke om dette med tålmodighet. Han sa noe så sterkt som tålmodighet, altså går det egentlig an å skille tålmodighet fra det å tro? Han kunne fortelle at allerede I den tidlige kirka så var en av de fremste tingene de brukte for å identifisere falske profeter. Det var at falske profeter, de tåler ikke å vente. Falske profeter klarer ikke å hvile eller å være tålmodige. Nei, de fylte hele tiden opp med noe nytt, skulle produsere selv, helt avhengig av å fylle kalenderen, fordi de var ute av stand til å vente tålmodig på Guds tid. I 1. Korinterbrev står det at kjærligheten tålmodig. Et kristent ideal har lenge vært, du skal ikke ha mer hastverk enn det Gud selv har. Jeg vet ikke hvordan det treffer deg, men jeg tenker det en utfordring for det moderne, effektive mennesket. Særlig når vi ser rundt oss og ser at I skapeverket som Gud har lagd, så tar ting tid. Barnet som skal fødes tar tid å bære fram. Plantene som bruker tid på å vokse opp fra frø til sterke trær. Sårene vi bærer med oss, de bruker tid på å heles. Relasjoner tar tid å bygge. Og vi skal ikke ha mer hastverk enn det Gud selv har. Våger vi å ikke bygge hele byggverket selv, men å vente på Gud tålmodig? Om du søker Gud først og fremst for en quick fix, for de spektakulære undrene, så må jeg advare deg om at det stort sett ikke sånn Gud jobber. Jeg snakket om tro og vitenskap her på torsdag, og da var det noen som spurte meg, for jeg tror nemlig at Gud skaper verden gjennom Big Bang. Og så var det noen som spurte, ja, hvorfor måtte han liksom bruke haugevis av milliarder av år? Vi vet ikke. Men vi vet at Gud bruker tid. Det stort sett sånn Gud jobber. Det betyr ikke at det ikke kan skje eller skjer store forandringer i livene våre når vi ber. Men de største endringene som Gud har skapt, de har skjedd nærmest umerkelig. Kanskje er det det som skjer med oss når vi velger å gå på gudstjeneste, som dere gjør nå, er med i liturgien, ber bønnene, som en rytme hver søndag. Da bekjenner vi våre synder, vi roper om hjelp, vi takker Gud, vi hører Bibelens tekster og mottar nattverd. Og så tror vi at liturgien, denne bønnen hvor vi løfter hele livet vårt fram for Gud, og tar imot Guds nåde, den former oss sakte men sikkert. Mykt og sakte, som vann som renner over fjell, formes vi av Guds stille virke i oss. Denne biskopen jeg fikk høre på i Sverige, han siterte en annen biskop, som var biskop allerede på 200-tallet. Cyprian het han. Cyprian av Kartago. Og han sa noe veldig klokt om tålmodighet. Han sa, tålmodighet, dette må dere huske, dette fantastisk, tålmodighet med andre, det kjærlighet. Tålmodighet med deg selv, det håp. Og tålmodighet med Gud, det tro. Tålmodighet med Gud, det tro. Det høres kanskje litt rart ut, for i vår tid så forveksler vi så fort det å tro med det å anta at noe sant. Men det å anta at noe sant, det en veldig liten del av det som menes med tro, i hvert fall i Bibelen. Og tro i Bibelen handler om noe mye dypere enn en sannhetsantagelse eller en slags bekjennelse. Det handler mye mer om hva du lener deg mot, hva du søker, hva du stoler på, hva du satser på. Og jeg hørte Nils Terje Andersen, en prest som nå prest i Kristiansand, han kommenterte dette at folk spurte han, tror du på det onde? Et spørsmål som var bare fullstendig absurd for Nils Terje. Hva som tror på det onde? Altså, jeg tror jo det onde finnes, men jeg satser jo ikke på det onde. Jeg lener meg ikke mot det onde. Jeg vender meg ikke mot det onde i tillit og tålmodighet og forventning. Skjønner dere forskjellen her? Jeg tror det utrolig viktig. Derfor går det an å tro på Gud og satse på Gud, selv om du veldig i tvil om Gud kan finnes. Og derfor går det an å være helt overbevist om at Gud finnes, men samtidig ikke tro på Gud. Fordi det handler om hva du satser på, hva du tålmodig venter på. Dette her ganske viktig, og kanskje alt for lite snakket om. Vi tenker kanskje litt for vitenskapelig om hva tro som om det en slags naturvitenskapelig hypotese. Ikke sant? Og når vi tenker så enkelt om hva tro så gjør vi hele troa veldig enkel og grunn. Kanskje det som muliggjør at en del kristne går rundt og slår seg på brystet over hvor kristne de og peker på andre og tenker, du lite troende. Måtte vi også be om at vi klarer å ikke bli så hovmodige. I den korte tiden hvor jeg fikk lov til å drive med barnedåp, vi har det også her, for de som ønsker, kom til dåp, folkens. Det går an å døpe seg. Men jeg var I en kirke I praksis under studiet mitt, hvor jeg fikk lov til å døpe noen barn. Og da møtte jeg flere foreldre som var redd for at de ikke var kristne nok. At de ikke var ordentlig innenfor. Særlig fordi det var noen ting I trosbekjennelsen de syntes var litt vanskelig å si og slutte seg til. Da tenker jeg, da har de blitt utsatt for en forkynnelse om hva tro som gjør troa utrolig liten. For hvilken bønn kan være sterkere enn noen foreldre som I tillit løfter barnet sitt frem for Gud og ber om velsignelse? Jeg tror tradisjonene våre hjelper oss å gjøre som enken, og tålmodig og gang på gang, bare fordi det sånn vi gjør, legger livet vårt frem for Gud. Og tålmodighet med Gud, det tro. Jeg gjentar den her, de tre, fordi det egentlig en preken I seg selv. Hvis dere husker noe, husk det. Kjærlighet med andre, det kjærlighet. Tålmodighet med andre, det kjærlighet. Tålmodighet med deg selv, det håp. Og tålmodighet med Gud, det tro. Tålmodighet med Gud, det å som enken fortsette å lene seg mot Gud. Med våre liv, med det som gleder oss og det vi lengter etter. Tålmodighet med Gud, det tro. Det å stadig løfte livet sitt fram for Gud. Og våge å tro at Gud lytter og lar seg berøre. All ære til Fader, Sønn og Hellig Ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.